Ascultați știrile. Uniunea Europeană a făcut un prim pas pentru încheierea acordurilor de facilitare a regimului de vize și readmisie cu Republica Moldova. Potrivit agenției Moldpress, Consiliul Ministrilor pentru Afaceri Interne și Justiție din Uniunea Europeană a decis azi să înceapă procedurile de elaborare și negociere a acestor acorduri. Parlamentul de la Chișinău și-a reluat activitatea în urma vacanței de vară. Deputații comuniști au votat în prima ședință un proiect care prevede că toate actele legislative vor fi supuse unei expertize anticorupție înainte de adoptare. Această expertiză ar avea scopul să prevină, cităm, apariția unor noi reglementări care ar favoriza corupția. Rusia a întețit controlele împotriva imigranților din Georgia pe fundalul confruntărilor politice între Moscova și Tbilisi. Serviciul Federal de Migrație a anunțat că anulează regimul cotelor anuale care permitea unui număr de georgeni să obțină permise de ședere și de muncă în Rusia. La Kiev, deputații din blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră au sprijinit decizia conducerii acestei formațiuni să retragă miniștrii din guvernul Ianukovici și să treacă în opoziție. Dar premierul pro-rus, Victor Ianukovici, a minimalizat efectele retragerii Ucrainei Noastre, spunând că acest pas nu va duce la căderea guvernului. NATO a preluat oficial comanda operațiunilor militare pe întreg teritoriul Afganistanului, inclusiv comanda operațiunilor antiteroriste conduse în estul țării de cei aproximativ 12.000 de militari americani. Sub control american vor rămâne în continuare însă centrele de detenție pentru suspecții de terorism. China și-a avertizat vechiul aliat Coreea de Nord că va avea de suportat consecințe serioase dacă va testa în premieră o armă atomică, așa cum a anunțat la începutul săptămânii. Ambasadorul Chinei la ONU a declarat că nimeni nu va apăra Coreea de Nord dacă această țară va continua să aibă, cităm, un comportament urât.
Mulțumesc, Alexandru. Să reamintim ascultătorilor noștri că pot găsi mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ședința de astăzi a Parlamentului Moldovean au existat mai multe luări de poziție asupra manualelor de istorie integrată introduse în școli din această soamnă. Alianța Moldova Noastră și Partidul Popular Creștin Democrat au cerut retragerea necondiționată și urgentă din școală acestor manuale. Revenirea la moratoriul impus de adunarea parlamentară a Consiliului Europei asupra chestiunilor legate de istorie și limbă și crearea unei comisii reprezentative care să găsească o soluție de compromis și să scrie manuale moderne, europene. Radu Bena sta de vorbă cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojucaru, și prima întrebare a fost cum s-a ajuns în această situație tensionată.
Problema manualelor școlare de istorie dintr-o perspectivă numită integrată, recent apărute pe bani publici, riscă să se transforme într-un nou măr al discordiei din societate din Republica Moldova. Este regretabil că trecerea la această metodă modernă de predare a istoriei s-a făcut prin dictat de sus, de o manieră frauduloasă, într-un climat de secretomanie, undeva prin tufișurile în baze guvernamentale de odihnă de la Holercani, și nu într-un mediu public și transparent. Selectarea pe sprânceana autorilor de noi manuale care s-au făcut cunoscuți mai ales prin înregimentarea lor în tabăra partidului de guvernământ decât prin studii de specialitate și competență profesională, și marginalizarea și excluderea unor nume de referință pentru știința istorică de la Chișinău din procesul de dezbatere a acestei probleme de interes public major a dus școala și societatea într-un impas din care Ministerul Educației și Guvernarea în ansamblu, iată, nu știu astăzi cum să iasă.
Președintele Voronin a chemat însă comunitatea istoricilor să inițieze un dialog pentru a nu se ajunge la manifestări stradale de protest. Care este opinia istoricilor privind această inițiativă a șefului statului?
Sigur, aceasta este o inițiativă salutabilă, deși să observăm mult întârziată. Istoricii pleacă de la premisa că dialogul este întotdeauna preferabil confruntării, dar guvernarea este cea care a preferat să monologheze, desconsiderând vocea societății civile, a unor importante partide parlamentare, a comunității istoricilor. Și, drept urmare, au apărut aceste manuale care se sprijină nu pe un concept european de predare a istoriei, ci pe o concepție sovietică de tristă amintire care tirajează încurajează falsuri și neadevăruri istorice, care în loc să cultive toleranța în mediul școlar, îi va intoxica pe elevi cu informații istorice eronate și le va altoi reflexe xenofobe. În opinia Asociației Istoricilor din Republica Moldova, relansarea unui dialog în problema istoriei va fi posibilă doar cu condiția retragerii acestor manuale, dintre care se distinge prin monstruozitățile pe care le conține manualul pentru clasa a noua.
Dar autorii acestor manuale invocă în apărarea lor niște recenzii pozitive și chiar laudative pe care le-ar fi redactat experții Consiliului Europei.
Pe care nu se știe de ce se eschivează să le dea publicității. Însă experții Consiliului Europei au recomandat introducerea metodei integrate de predare a istoriei. Ei nu au vizat conținutul acestor manuale, pentru că nu metoda este cea care este contestată astăzi, ci manualele care prin conținutul lor ideologizat și implicit pseudoștiințific aruncă școala cu zeci de ani în urmă, undeva în epoca de până la perestroica lui Mihail Gorbaciov. Aceste manuale, poate cu mici excepții, nu numai că nu sunt racordate la exigențele europene față de predarea istoriei, ci compromit conceptul predării integrate a istoriei. Cum se poate ca guvernul care declară peste tot că are drept prioritate integrarea europeană a Moldovei să inițieze asemenea proiecte și să arunce în vânt zeci de milioane din banii publici pentru niște manuale care trag înapoi școala și societatea și care destabilizează climatul social-politic?
Care ar fi totuși soluția pentru depășirea acestui impas în care s-a pomenit, nu din propria sa dorință, școala din Republica Moldova?
Un prim pas ar fi retragerea tuturor acestor manuale cu un conținut toxic și deschiderea reală a autorităților spre un dialog egal cu societatea civilă. Apoi, lansarea unor dezbateri publice privind momentele controversate ale istoriei naționale, fără implicarea factorului politic, și atingerea unui consens asupra curriculei și programelor școlare la istorie, plecând de la adevărul științific și de la standardele europene în materie de predare a istoriei în secolul 21.
Este opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Apropiata intrare a României în Uniunea Europeană este tema rubricii săptămânale Lumea din jur, care s-a oprit însă asupra unor aspirații europene mai speciale, cele ale persoanelor cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilități reprezintă încă o categorie care se confruntă cu multe probleme, de la accesul în instituții publice până la găsirea unui loc de muncă.
Sunt încă puține rampe în clădiri publice, puține toalete pentru persoane cu handicap, puține lifturi pentru persoane cu handicap. Acum, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, ei ne vor impune niște norme stricte și pe care trebuie neapărat să le respectăm. Acesta va fi, într-adevăr, un pas real spre șanse egale.
Crede Radu Fătulescu, președintele Fundației H, o organizație înființată acum 4 ani, care derulează programe pentru integrarea socială a persoanelor cu handicap. Acesta arată că, deși au avut loc importante schimbări în ultimii 2-3 ani, există încă probleme majore cu care se confruntă aceste persoane.
O altă categorie pentru care în România nu se face aproape nimic sunt copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Deci nu există așa numitul domeniu al prevenirii. Cât mai devreme, cu cât mai devreme se intervine, cu atât se intervine mai eficient.
Nici pentru părinții acestor copii nu există programe de informare sau de consiliere, mai spune el.
În cazul părinților nu va face nimeni nimic, toți îi uită, dar este foarte important să acolo sprijin părintele și să-i spui de unde poate să obțină o informație.
Adrian Mândroiu, director pe integrare europeană la Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap, precizează că cea mai mare piedică o constituie mentalitatea persoanelor care lucrează cu oamenii cu dizabilități.
Din punct de vedere personal, cred că este mentalitatea. Și este mentalitatea staffului care lucrează cu persoana cu handicap, care este același de ani de zile, care este același care i-a considerat bolnavi, irecuperabili și trebuie să ascunși de populație, cu aceia lucrăm și în ziua de azi, marea lor majoritate.
El este foarte critic în ceea ce privește nivelul toleranței în România, explicând că există o mare stereotipuri.
Din punct de vedere al toleranței românului, acesta se împarte în două feluri, intoleranță sau milă.
Președintele Fundației H completează că o altă problemă importantă este nivelul scăzut de încredere în sine a persoanelor cu dizabilități.
Orice persoană are încredere în sine în momentul în care nu apare neajutorat în fața altuia, în momentul în care poate să se descurce singur, să satisfacă nevoile primare singur, să participe la o minimă viață socială.
El precizează că au apărut organizații care încearcă să-i ajute pe oamenii cu handicap să-și găsească un loc de muncă. Și legislația s-a schimbat, mai spune acesta, explicând că la 75 de persoane angajate, un patron este obligat să angajeze și o persoană cu dizabilități. Reprezentantul Autorității pentru Persoanele cu Handicap adaugă că noua lege, care va intra în vigoare în câteva luni, prevede multe facilități și scutiri de taxe pentru angajatorii care le oferă slujbe persoanelor cu nevoi speciale.
Există două categorii. Unii care vor să muncească și care, într-adevăr, li se pare umilitor că nu pot munci pentru că nu pot ieși pe stradă, și alții care spun, dar de ce aș munci când mai bine stau acasă și primesc bani?
Mândroiu conchide că
ca să ajungă la servici trebuie să iasă din casă. În momentul acesta, real vorbind, nu ies din casă.
Totuși, Mândroiu crede că România e pe drumul cel bun și promite că, până în 2010, toate spațiile și instituțiile publice vor deveni accesibile persoanelor cu nevoi speciale. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ziarele românești au continuat să dezbată o ipoteză, anume cât ar costa unirea cu Republica Moldova. Întrebarea, lansată zilele trecute de ziarul Cotidianul, a fost comentată până acum mai ales de jurnaliști și economiști. Dar astăzi, în discuție, s-a făcut auzită și vocea unui om politic, care anume veți afla de la Tania Radu.
Un reprezentant al puterii de la București se exprimă azi în dezbaterea deschisă luni de ziarul Cotidianul pe tema cât ar costa unirea României cu Republica Moldova. Liberalul Varujan Vosganian, președintele Comisiei Buget Finanțe din Senat, dar și comentator pentru Ziua, scrie azi un editorial pe prima pagina ziarului. În opinia senatorului, tema dezbaterii este cel puțin bizară. Nu pentru că ar fi inoportună, ci pentru că, spune el, ilustrează o mentalitate greșită. Aceea că, cităm de data asta, românii de peste Prut nu ar participa decât pe post de asistați la procesul unirii. Vosganian leagă acest mod de a vedea lucrurile, care ar fi, spune el, foarte răspândit acum în România, de viziunea cu care s-a operat și în perioada interbelică. Raporturile noastre cu Republica Moldova, scrie politicianul liberal, trebuie să aibă la bază aspirația către unitatea națională. Mai devreme sau mai târziu, cele două state, cu o limbă comună și cu aceeași tradiție, se vor reuni. Am încheiat citatul. Pledoaria continuă cu analiza obstacolelor mai vechi sau mai noi, care stau în calea acestui deziderat. Cel mai nou obstacol se leagă de aderarea României la Uniunea Europeană, mai precis de consecințele pe care această aderare le are în planul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor sau capitalurilor. E ciudat că apropierea noastră de piața comună trebuie făcută cu prețul îndepărtării de Republica Moldova, spune comentatorul. În schimb, el insistă că România nu se află în fața unei alegeri irevocabile, ci trebuie să treacă la regândirea întregii strategii în acest context nou al integrării. Granița de peste Prut, mai arată Vosganian, riscă să devină nu numai granița între două părți ale acelui trup, dar și granița între două sisteme geostrategice. În finalul articolului din Ziua, un argument de finanțist. Indiferent cât ne costă, o Românie mai mare, cu o piață mai largă, va fi o Românie mai puternică. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Din România trecem în Ucraina, unde instabilitatea politică pare să revină. Partidul patronat de președintele Victor Iușcenko, Ucraina Noastră, și-a retras deputații din Parlament și amenință și cu retragerea din coaliția de guvernământ. Alianța Puterii, construită după multe și lungi eforturi și dispute, ar putea rămâne fără un element important. Cu o sinteză a știrilor de la Kiev, Oana Serafim.
Negocierile au luat sfârșit, există un guvern de coaliție și Ucraina Noastră este acum în opoziție față de coaliția de guvernământ. A spus liderul facțiunii parlamentare, citat de agenția Reuters. Ne vom retrage miniștri din cabinet și îi vom cere președintelui să îi retragă pe cei pe care i-a nominalizat. Se scrie și într-o declarație de pe site-ul pe internet al partidului Ucraina Noastră. Premierul Victor Ianukovici conduce un guvern de coaliție anticriză format din partidul său, Partidul Regiunilor, Partidul Socialist și Partidul Comunist. De la numirea noului premier, rivalul în alegerile prezidențiale din 2004 ale pro-occidentalului Victor Iușcenco, relațiile dintre președinte și șeful cabinetului s-au deteriorat constant, fiind complicate și de sporirea prerogativelor premierului, astfel încât în acest moment cei doi au prerogative aproape egale. Ianucovici a numit oamenii în toate posturile cheie din economie, sectorul financiar și cel energetic, în timp ce Partidul Pro-Occidental Ucraina Noastră controlează cultura, sănătatea și problemele tineretului. Președintele Iușcenco i-a numit și pe ministrul de externe, pe cel al apărării și pe cel de interne. Cea mai importantă confruntare între cei doi politicieni a avut loc luna trecută, când premierul, într-o vizită la Bruxelles, la sediul NATO, a declarat că țara sa nu este pregătită pentru accelerarea apropierii de Alianța Nord-Atlantică din cauza lipsei sprijinului popular. Declarația se pare că a fost făcută fără a-l consulta și pe președinte. Agenția France Press citează un sondaj de opinie difuzat astăzi la Kiev, potrivit căruia 46% dintre cei intervievați au o părere negativă despre capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a menține pacea, față de 22% care au încredere în NATO. În baza acordului din luna august, care a dus la formarea guvernului de coaliție, Ucraina poate adera la Organizația Nord-Atlantică numai dacă populația se pronunță prin referendum asupra acestei chestiuni. Președintele Iușcenco a făcut din admiterea țării sale în NATO și apropierea de Uniunea Europeană o prioritate a politicii sale. Victor Ianucovici a declarat însă că el speră ca pe mai departe să colaboreze cu partidul președintelui. Sunt convins că nu am terminat procesul de negocieri și că președintele Iușcenco, cu care am ajuns odată la un acord, va continua să fie liderul Partidului Ucraina Noastră și că reprezentanții acestui partid în guvern acționează de facto potrivit înțelegerii noastre.
Представники нашої України де факто.
A declarat premierul de la Kiev. După anunțul de ieri al liderului grupului parlamentar al Partidului Ucraina Noastră, coaliția condusă de Victor Ianucovici deține majoritatea în Parlamentul de 450 de locuri cu 240 de mandate, în timp ce opoziția are doar 200. În aceste condiții, scrie agenția Reuters, va fi totuși complicat ca bugetul pe 2007 să treacă de Parlament, cu atât mai mult cu cât președintele a criticat deja proiectul de buget, spunând că este lipsit de transparență.
Fostul președinte al Cehiei, scriitorul și dramaturgul Václav Havel, împlinește astăzi 70 de ani. Născut la 5 octombrie 1936 la Praga, Havel a fost unul din primii promotori ai Cartei 77, o mișcare pentru drepturile omului din Cehoslovacia comunistă, și a petrecut mai mulți ani în arest la domiciliu și la închisoare. După Revoluția din noiembrie 1989 a devenit președinte al Cehoslovaciei, iar apoi al Cehiei, separată de Slovacia. Și-a încheiat în al doilea mandat în 2003, iar de atunci se ocupă de mai multe fundații, încearcă să-și rea meseria de bază, scrisul, și se amestecă rar în viața politică. Duminică, într-un interviu televizat, Havel a fost întrebat, printre altele, cum se deosebește concepția sa despre lume de concepția despre lume a actualului președinte, Václav Klaus. Havel a răspuns: eu nu am o concepție despre lume, eu am doar câteva lucruri în care cred.
În orice evocare, portret sau interviu publicate în aceste zile despre Havel, fie că autorul îl simpatizează sau nu, revine mereu ideea și imaginea de instanță morală, Havel ca instanță morală, nu numai pentru cehi, dar și pentru întreaga lume central și est-europeană. Daniel Kaiser, comentator politic ceh, remarcă într-un articol intitulat Adevărata dramă a lui Václav Havel: viața lui Havel a fost o viață în răspăr, împotriva curentului. Născut într-o familie de mari burghezi, într-o familie înstărită care făcea parte și din elita intelectuală a țării, nimic nu îl pregătea pe Havel pentru o viață de oponent. Până și unii din cei cu care a înființat Carta 77 l-au considerat, cel puțin la început, prea fragil și nepregătit pentru confruntarea cu brutalitatea regimului comunist. În anii dezghețului, în anii primăverii de la Praga, Havel a devenit destul de repede unul din purtătorii de cuvânt ai noii generații de literați. Iar discursul ținut la Congresul Uniunii Scriitorilor din anul 1967 a fost, după propria mărturisire, unul din cele mai excitante momente din viața sa de scriitor. Odată cu intrarea tancurilor sovietice în Praga în august 68, Havel și mare parte din elita intelectuală a vremii au intrat în opoziție față de regimul normalizării. A fost pentru ultima dată că inteligența cehoslovacă și-a mai asumat rolul tradițional de conștiință a națiunii, remarcă în Frankfurt Allgemeine Zeitung astăzi Alena Wagnerova, scriitoare originală din Cehia, astăzi stabilită în Germania. A venit anul 1977, anul publicării declarației Cartei 77. O încercare utopică, au considerat mulți, de impune în lumea comunistă respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, pentru individ. Este însă și anul primei rupturi din viața lui Havel, apreciază editorialistul ceh Daniel Kaiser, care amintește de faptul că Havel a cedat în fața anchetatorilor la primele interogări ce au urmat publicării Cartei 77. Un an și jumătate mai târziu, Havel era din nou arestat, interogat, dar din acel moment nu a mai cedat. O încăpățânare care în 1983 era aproape să-l coste viața în închisoare. O încăpățânare de a trăi în adevăr, cum a spus el însuși. Pe 23 noiembrie 1989, în piața Venceslav, în timpul marilor demonstrații anticomuniste, Havel declara:
Nedopustime, aby kdokoli, jakkoli pošpinil...
Să nu lăsăm pe nimeni să murdărească fața frumoasă a revoluției noastre pașnice. Adevărul și dragostea trebuie să triumfe asupra minciunilor și urii. Din acel moment, Havel a condus destinul Cehoslovaciei, după aceea a Cehiei postcomuniste, însoțindu-și țara pe drumul înapoi în Europa.
Intrat oarecum în conul de umbră al Irakului, Afganistanul rămâne o țară instabilă, unde se înregistrează aproape zilnic, deși pe scară ceva mai redusă decât în Irak, incidente violente. Cine va asigura pe termen mai lung stabilitatea Afganistanului? A fost o întrebare care a circulat multe luni, dacă nu ani de zile, prin cancelariile occidentale. În sfârșit s-a aflat astăzi cine va coordona aceste eforturi, anume Alianța Nord-Atlantică. Mai multe despre misiunea acesteia în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Alegerile locale din Ungaria de ieri erau voite de opoziția de dreapta ca un plebiscit împotriva primului ministru socialist Ferenc Gyurcsány, după două săptămâni de manifestații stârnite de nonșalanța cu care premierul Gyurcsány a recunoscut că și-a mințit electoratul în...
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Naționala României ar trebui să aibă un meci ușor împotriva Belarusului. Ar trebui, dar nu e deloc sigur că va fi așa. Întreaga campanie de promovare europeană a fotbalului românesc a pătruns într-o fază incertă. Lotul convocat de Pițurcă a lăsat afară destui jucători buni de la cluburile din străinătate și l-a ocolit, din motive prea puțin sportive, pe Ganea de la Dinamo. Pițurcă e de altfel mult mai atent la meciul de uzură pe care îl duce cu presa. Antrenorul naționalei a exclus publicații și televiziuni din preajma naționalei. Face declarații vulgare, agramate sau pur și simplu prostești. În ultima categorie tronează observațiile după care Belarus ar fi de fapt o echipă mult mai puternică decât se crede. Ceea ce poate fi adeverit doar dacă Naționala României se va dovedi o echipă mult mai slabă decât se crede. Adevărul final despre poziția fotbalului românesc în raport cu Europa a devenit clar după ce UEFA a respins candidatura Bucureștiului la organizarea finalei Cupei UEFA 2009. Proiectul înaintat de federație avea tot ce trebuie în asemenea cazuri, cu excepție, un stadion. Dar Cupa UEFA nu e doar o problemă viitoare, ci și un obstacol prezent. Tragerea la sorți a pus marți Dinamo și Rapid în fața unor adversari mult mai dificili decât s-ar putea crede. Dinamo are o grupă indiscutabil mai grea decât Rapid. Astfel, Leverkusen e un adversar la nivelul Ligii Campionilor. Beşiktaş e o echipă complet imprevizibilă și foarte nervoasă în atac. Tottenham e un nume mare oricând, deși echipa trece printr-o tranziție interminabilă. Bruges pare un adversar minor, dar Dinamo va trebui să arate ea însăși că nu mai e o echipă neglijabilă pe plan internațional. Rapid are într-adevăr o echipă măruntă în grupă. Hapoel Tel Aviv va fi probabil principala donatoare de puncte. Însă marele pericol ar fi subevaluarea cehilor de la Mladá Boleslav, un club mic, dar și o mică mașină de fotbal perseverent care a scos sufletul și calificarea din Olympique Marseille. Panathinaikos e în declin, însă rămâne un club serios, iar Paris Saint-Germain vine dintr-un campionat vast superior ligilor românești reunite. Deocamdată, nimic nou în fotbalul românesc. Eșecul masiv al Stelei în fața lui Lyon se potrivește bine derapajului declanșat de contactul cu Europa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
săptămânalul Literatura și Amădarul, accentul Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Există opoziție în Republica Moldova, se întreabă publicistul Petru Bogatu în Jurnal de Chișinău de mâine. În opinia ziaristului, în Republica Moldova a dispărut nu numai opoziția politică, ci și cea civilă. S-a ajuns, citez, în situația în care pentru adevărul istoric luptă doar istoricii de meserie. Dacă o vom continua tot așa, în apărarea limbii române se vor ridica numai lingviștii. Pentru libertatea de expresie vor protesta exclusiv jurnaliștii, iar pentru dreptul la proprietate privată doar oamenii de afaceri, scrie Petru Bogatu. În publicație, Val Butnaru scrie că, citez, Alianța Moldova Noastră arată ca un muribund. Este posibil ca ultimele excluderi din partid să însemne o manifestare a disciplinii partinice. Dar dacă liderii AMN vor continua și mai departe tot așa, putem fi siguri că la viitoarele alegeri Alianța nu va lua nicio jumătate de voturi din cele acumulate în 2005, consideră Val Butnaru. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
De ce istoria integrată a intrat în conflagrație directă cu istoria românilor? De ce manualul de istorie integrată este într-atât de criticat de opoziție? De ce Partidul Liberal a anunțat că va organiza proteste ale școlarilor? Poate oare România să-și permită luxul unificării, în condițiile în care ocupă la numărul de căruțe pe cap de locuitor primul loc în Uniunea Europeană? Cum și de ce tac diplomații noștri de carieră?
L-am rugat și pe publicistul Sevolo Ciornei să ne spună ce scrie Hebdomadarul Săptămână.
Evenimentele din interiorul partidului Alianța Moldova Noastră. Viorel Mihail consideră că în interiorul acestui partid se desfășoară niște procese firești de limpezire a apelor. Mai devreme sau mai târziu trebuiau să se lămurească cine și ce hram poartă. Eu scriu la rubrica impresii despre elvețiile ratate și suveranitățile debusolate cu referință la ceea ce se întâmplă acum între Gruzia și Rusia. Niște evenimente care ne interesează pentru că la un moment dat s-ar putea să nimerim și noi în niște situații similare. Țările acestea mici scăpate din Uniunea Sovietică au, după cum spun englezii, un fel de sindrom al țărilor proaspăt eliberate care vor în primii ani de independență să se cam certe cu foștii patroni.
Aflăm din Moldova Suverană de mâine că președintele Vladimir Voronin a efectuat o nouă vizită de această dată în raionul Cimișlia. În cadrul întrevederii cu managerii întreprinderilor agricole din raionul Cimișlia, președintele a spus că pentru a exclude dictatul prețurilor din partea intermediarilor, este nevoie de întreprinderi mici de prelucrare a producției agricole și i-a îndemnat pe conducătorii unităților economice din raion să creeze aceste întreprinderi de prelucrare a producției agricole. În editorialul său din Moldova Suverană, publicistul Eduard Balan constată că, citez, intrarea Parlamentului în cursa de toamnă-iarnă poartă toate semnele unei averse, încă peste deal, dar gata-gata să bubuie cu fulgere și să ne împroaște cu grindină. Parlamentul de astăzi a suferit schimbări importante, fracțiunile parlamentare de la începuturi fiind numeric esențial modificate, scrie Eduard Balan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Revenim acum, cu scuze pentru eroarea anterioară, la o scurtă relatare în care Dan Alexe ne explică de ce a ezitat Alianța Nord-Atlantică lungă vreme să preia conducerea operațiunilor militare din Afganistan.
Le-au trebuit administrației americane și conducerii Pentagonului 2 ani de presiuni și negocieri cu ceilalți parteneri atlantici pentru a convinge conducerea NATO și guvernele principalelor țări europene din NATO să preia totalitatea operațiunilor din Afganistan. Până acum, NATO nu făcea decât să asigure securitatea capitalei, Kabul și a câtorva orașe mari din nord. Întreg sudul paștun al Afganistanului se afla sub controlul forțelor americane, care au de înfruntat un permanent război de gherilă. Cei circa 500 de militari români instalați la Kandahar se aflau sub control american și nu în cadrul misiunii NATO din Kabul. Inițial, cererea americană ca NATO să preia totalitatea operațiunilor a fost respinsă de către Franța și Germania. Cele două țări nu doreau ca forțele lor să fie atrase în războiul de gherilă cu triburile paștune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a făcut un prim pas pentru încheierea acordurilor de facilitare a regimului de vize și readmisie cu Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău și-a reluat activitatea în urma vacanței de vară. Deputații comuniști au votat în primă ședință un proiect care prevede că toate actele legislative vor fi supuse unei expertize anticorupție înainte de adoptare. Rusia a întețit controlele împotriva imigranților din Georgia pe fundalul confruntărilor politice dintre Moscova și Tbilisi. Serviciul Federal de Migrație a anulat regimul cotelor care permitea unui număr de georgieni să obțină în fiecare an permise de ședere și de muncă în Rusia. Au fost titlurile principale la sfârșitul Orei Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.